Alwa tundu Yesu tongbel kya na le bene pe ya samanga se bani Yesu le ba gbambo le Yesu le be kuda ne ehe bezi ewe lang hezi da pa nembo lo sonde pa besin pa das nya nya zo na ko dere Yesu baz bezi pla bezma opoto medambo o chone menese de ne odukuna mundum noyo Momo, esimisi nyasinyaso fein tum nose mayo. E demale, o bozi besi, o anu do no ne keje ne. Biri beke ikwakwe o kusa titire ni bechein, o toke besinda. E demdo ule, ihi besi, o tosu tom duosi ma himio. Ndu ulezi, lo esi dinako tomisi. Puwezi nyu yarugo ngu nyundo usin ne esi. Ne kekin naduzo le. Ifi, tom dune, puwezi buzusu du, aja ikbikpe da, ne eya ne, ne bikpiri baku wekim mo, ne bukpobe baku wekim. Ne puwaile, mindi nibe osakale sa, ne kahabe edu. Keking hiuba nanze dale, Yesu leze edi tamsakye, ne owele edi ediya, sepatilize ewewezu. Puwaile, ekeben one lune, Nareda ne ehe bezi pahamdung bekpe osoda ne tata. Olo ela ajeg bekpe mondong belkia. Ne buwaile ela bebe limso usonzi. Cha ebialo ne egarza gririwa pahereda. Olo be tom duose ma olimia ne ehe bezi porodiyo. Buwaile erane bekeyo ne onu luni kefar nareda ne ewaase bayo. Ne etele ehe bezi. Ogondung nemo alatundoze kalzagrire dikmiyo ne ekene masere dena ke dengbe peyo oyo do domdun etele pikei be kudane bakwazi osoda pakus banyung ne bobo chongne pokobsin alatundoze bada sinawo alatundu bajangane mbiale osedi ya ne be na lele be kuda ne bobo sbezi ebiyo owe chongne osoda mbo yesu we pikei me kudane bakwazi osoda yo Mburo ogon beson oko mekuda. Pando dom dom bole. Padale li ling sing. Pulung benembele ayon. Paroi hire. Pwaile. Pakwi bikbi parisen lang hulumye. Nebake kongole. Pokong osoro dane. Pasang osoro.